አብ ክፍለ ግዛት ካሊፎርኒያ ሳንታ ሮዛ ዘጋጠመ ባርዓዊ 26.7 ሞይቶም ካልኦት ባማይ ተቆጠሩ ሓለዋቶ ማይ ተፈልጠን ብኣሻር ተቆጠሩ መንበሪ ኣባይትን ህንፃታት ውን ዓኒሎ እቲ ሶን እዩ ዝጀመረ ባርዓዊ ሎሙውን ቀፂሉሎ መንግስቲ ሰባት ካብ መንበሪ ገዚኦም ወይ እውን ኣብ ባርዕ ክበፅሖ ይኽእል እዩ ዝበለ ቦታ ክወፁ ገለ ድማ ብተጠንቀቕ ክፀንሑ ኣዚዙሎ ኣቶ ኣማረ ሞስኣፅዮም ብዛዕባ ትሽዑ ዝነበረ ኩነታት ከም ዝህብሉ የረድኡ
ስሜ ኣማረሙ ባዕፅን ይበሃል ኣብ ሳንታ ሮዛ ብኤርያ ዝቕመጥ ን27 ዓመት
ዝለንቅነ ኣጋጢሙ ደሎ ባርዓዊ ኣብ ከባቢኹም እዩ ከቲ ኩነታት ከመይ ከመይ ነይሩ ሓብረኒ
ንሰብ ኣብ ከውታ ድቃስ ኣብ ዝነበረሉ ብርቱዕ ህበብላን ንፋስን ነይሩ ቅድሚ ሰዓታት ቅድሚ ሰዓት 10 ክኸውን ጀሚሩ ማለት እዩ ስጋዕ 50 ማይል ፐርኣወር ነይሩቲ ህበብላ ርኢ ግን ተባርዕ ተላዒሉ ማለት እዩ ብብወገኑ ጫውጫውታ ኮይኑ ማለት እዩ ብላይ ብላይ ከዓ ኣብቲ ዝቕመጠሉ ቦታ ኣዝዩ ከቢድ ሓዊ ነይረ ማለት ብዙሕ ህዝቢ ክፈናቐልን ኣቕጣጭኡ ክስሕትን ክኢሉ ማለት እዩ ቤና እዩ ናበይ ከመይ እዩ ሓበሬታታት ስለዘይነበረ እቲ ህዝቢ ናብ ዝኸዶን ናብ ዘብሎን ጠፊእዎ ማለት እዩ ዕግርግር ኢሉ ማለት እዩ
ንስኻ ካብ ገዛኻ ተመዛቢል ካልእ ቦታ ይካ ደለካ ስድራ ኣለዉ ካዶ ምስ መን ኢኻ ካብ ገዛኻ ወ
ስድራ ኣለውኒ 9 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ዓዳ ኣለትኒ ማለት እዩ ግን ዝነበራና ኣቑሑት እኳ ክናከየድ ዓድና ይናወፂና ማለት እዩ
እቲ መጀመርያ እንታይ ጌርካ ካብቲ ቦታ ክትእለይ ከም ዘለካ ምስ ፈለጥካ ሲ ገሊኡ ሰብ እቲ ደለዎ ትሕዝቶ ክዕቅቦ ደሊ ገሊኡ ሰብ እቲ ከም በዓል ፓስፖርት መንነት ዝኣመሰለ ነገር ሕዝ እስኻ ከንታይ ጌርካ
እተን መጀመርታት ጓልላትኒ ማለት እዩ እተን ፒክቸርስን እተን ስእልታትን ቅርስታትን ክትሕዝ ፈቲና ማለት እዩ ካልእ ኣነ ከዓ ናይ 9 ዓመት ዕድሚ ዘለዎ ዓዲ ስለዘላትኒ ንኣብ ምትሳእን ምልዓልን ጥራይ ኮይኑ ማለት እዩ ንኣፅዕና ማለት እዩ ናብ ሓደ ሴፍ ቦታ ንብሎ ሃዲምና ማለት እዩ ኣብኡ ምስ በፃሕና ከዓ እንደገና ዝተፈላለየ ቦታ ስለተላዕለ ተሓዊ ከዓ ካብኡ ከዓ ናብ ካልእ ሓዲምና ማለት እዩ ስለዚ ምሉእ ለይቲ ኣብ ህድማ ኣብ ዕግርግር ሓዲርና ማለት እዩ
ክንደይ ትኾኑ ነርኩም ምስ ኣባላት ስድራ ቤት
ሓሙሽተ ሰባት ኢና 3 ደቀይ ባዓልቲ ቤተይ
ኣብዚ ሕጂ ዘለኹምዎ ቦታ ኸ ከመይ ኣለው እቲ ኩነታት ትደድሊ መሳለጢሕታት ትረኽቡ ኣለኹም ዶ ተመሊስኩም ናብ ገዛኹም ሪኢኹምዎ ነርኩም ዶ እቲ ኩነታት ናይ ገዛ
መጀመርታ ናተረጋገየ ናብተን ከባቢ ብዙሕ ሓበሻ ዝርከቡ ቦታታት መኖሊድ ዝበሃል ተመሊሰ ማለት እዩ ኣነ ክነድድ ከሎ ናይ ኣቲና ማለት እዩ ምክንያቱ ገለገለ ውፀትና ብጣዕሚ ተጎዲኦም ስለ ዝነበሩ ኣብ ገለገለ ቦታታት ውን ብሆስ ክነት ጀሚርና ማለት እዩ ተንተረፋ ናይ 7 ዝኾኑ ተቐማጦ ናይቲ ኤርያ ግን ኣብ ሓመኩሽቱ ተቐይሩ ማለት እዩ
ከመዩ ኣብ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ከገዝኦም ድነደዶም ወይ ናይ ሞት ሓደጋ ድበፅሖም ሰባት ኣለዉ ዶ
ናይ ሞት ሓደጋ ስጋ ሕጂ ኣይበፅሐናን ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስገን እቲ በፂሑ ዘሎ ናይ ንብረት ሓደጋ ማለት እዩ ናይ 7 ዝኾኑ ኤርትራውያን ገዛወቶም ንይድወሎ ናይ 3 ዝኾኑ ከዓ መቐመጢኦም ቦታ ነጅድሎ ማለት እዩ ከባቢ 10-11 ዝኾኑ ሰባት ነጅድሎ ማለት እዩ
እቲ ሕብረተሰብ ከኸመይ ኣሎ ንሓድሕዱ ኣብ ምትሕግጋዝ ኣብቲ መዕቆብ ብዝኣትወሉ ደሎ
ብጣዕሚ ብጣዕሚ ካብቲ መጠን ንላዕሊ ካብ ብሄርያ ምድዋል ድዩ እንታ ክንገብር ኣለና ዝብል ድዩ እንታይ ከነዋፅእ ኣለና ብዝብል ድዩ በዓል ዶክተር ልኡላ ዘለዎ ካልኦት ሕድራይ ካልእ ኣብ ምድዋል ኣለዉ ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና እንታይ ክንተሓግዝ ኣለና ኢትዮጵያውያን ኮኑ ኤርትራውያን
ኣብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ንነዊሕ ዓመታት ዝነበሩ ዶክተር ነጋ ወልደ ሩፋኤል ድማ ሓፈሻውን ህሉ ኩነታት ዝተሓውን ከምዝኽብሉ ይገልፁ
ጋ ወልደ ሩፋኤል ካብ ከባቢ ኦክላንድ ኣብ ሳን ሊያንድሮ ሕጂ ሳልስቲ እዩ ገይሩ ብዙሕ ሰብ ኢቫኩዌት ገይሩ ክሳብ ሕጂ ሓደ 20,000 ዝኸውን ሰብ ኢቫኩዌት ገይሩ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ካብኦም ሓደ 5,000 ኣብ ሸልተር ኣለዉ ብፍላይ ከዓ ኤርትራውያን ዘለዎም እቲ ኢቫኩዌት ዝገበሩሉ ቦታ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እዩ ዋላ ስድራ ቤታትን ተፈላለዮም እዮም ክሳብ ምዕራብ ሳን ፍራንሲስኮ መንገዲ ሰዓትን ሰዓትን ፈረቓን ኣቢሉ ዝኸውን ካብ በዓል ሳንታ ሮዛ ኮታዕቂቦም ኣለዉ ማዕረ 9 ዝኾኑ ሓበሻ ከዓ ገዝኦም ነዲዱ ኣብ ዝኸድዎ የብሎምን ኣብዚ ዘሎት ኩነታት ሕቱ ይቅፅል እዩ ዘሎት ሓዊ እቶም ኣብተዓቂቦም ዘለዉ ንገዛ ክምለሱ ኣይክእሉን ንከይምለሱ መተሓሳስብ ተዋሂቦም እዩ ዘሎ ስለዚህ ዋላሰን ገጥም ዘይነደው ደሞ እንትምለሱ አይከሉን ካል ዘይነደደ ዘነበረ ቦታ ታጥቢን ብዙህ መጠንቃ ተወሳህ ነው ማንቲ ኢቫክዌት ንክደብሩ ንከይምለሱ መጠንቃ ታዝዋብ ዘሎ ስለዚህ ሕጁቢን ሎም ሓሙስ ዝሓሸ ነገር የለን
ትማለ ግን እቲ ኩነታት ኣየሩን ዝሕልል እዩ ትንፋሱን ሓዲ ድብል ዜናታት ነይሩ እሞ ከመይ ነይሩ ትማሊ ከመይ ነይሩ ሎሚ ኸ ከመይ እዩ
ትማሊ ቁሩብ ዕድል ሂቡ ዝሕል ኢሉ ነይሩ ልክ እዩ ግን ሎም መዓልቲ ብዝገደደ ክለዓዓል ይኽእል እዩ እቲ ዘይነደደ ቦታታት ኣሲሁ ናብኡታትን ክትስጋዕ ስለዝኽእል ተፈሪሁሎ በዓል ካላስቶጋ ዝብሎ ቦታ ወሰን ወሰን ናይ በዓል ሳንታሮዛ ዝነበረ ሕጂ ንሱ ብፍላይ ኣብ ዓብይ መጠንቀቕታ እዩ ኢቫኩዌት ንክገብሩ እዩ ተነጊሮም ዘሎ ገሊኡ ቮለንቴሪ ገሊኡ ክውፁ ዘለዎም ግድን እዩ ገሊኦም ከዓ ብተጠንቀቕ እቲ ናይቲ ትኪ ጨናን ተኣየር ትማሊ ተለዊጡ ዒሉ ዳርጋ ፀሓይ ኣይረኣናን ኣዝማን ዘለዎም ሰባት ኩነታት ሕማቕ እዩ ዳሕራብ ሳንታሮዛ ዝሕዝን ነገር ክልተ ሆስፒታል ኢቫኩዌት ገይረን እየ ሆስፒታልን ቸርችንቲ ከም መዕቆቢ ትጥቀመሉ እምበር በዓለን ኢቫኩዌት ክገብራ ሕሙማተን ሒዘን ናብ ካልእ ሆስፒታል ክግዕዛ ኣለዋ ክሳብ ክንደይ እቲ ዲዛስተር ሲትዌሽን ከም ዘሎ ይዘረዳእካ
ከመይ ቦታ እዩ ተበጊሱ ተሓዊ ኣብ መንበር ገዛውቲ ድዩ ወይስ ካብ ካልእ ቦታ ካብቲ ሕርሻታት ወይኒ እዩ ናብቲ መንበር ገዛውቲ ልዒሙ ከይዱ
ካበይ ተላዒሉ ፈፂሙ ኣይፍለጥን እዩ 17 ቦታ ፋየር ብሓንሳብ ዳርጋ ተላዒሉ ክትብሎ ትኽእል እቲ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ኣብ ዛንታ ናይ ካሊፎርኒያ ኩሉ ሻብ ዓመት ሓዉ ኣሎካ ብፍላይ ኣብዚ ኦክቶበር ሕማቅ እዩ ስለምንታይ ተኣየር ዩኒድ ኣይኮነን ድራይ ሃት ዊንዲ ክኸውን ከሎ እዚ ንሓዊ እቲ ስኒ ዝኾነ 95 ካብ 100 ይብሉ ዝበዝሕ ግዜ ብዝኾነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰብ ብዘምፅኦ እዩ እታ ሓንቲ ናቹራል ነገር በዕላ ክትልዓል ትኽእል ሓዊ መብረቕ ላይትኒንግ ምዝህሉ እዩ ግን እዚ ቨሪ ኣንላይክሊ ኣብዚ እዋን ዝሲ መብረቕ ዘይሕሰብ እዩ እቲ ወይን ዝበቕለሉ ቦታ እኳ እንደም ደሓን እቲ ሓዊኡ ክበፅሐሉ ኣብ ይመውት ስለምንታይ እቲ መሬት ጠሊ ስለ ዘለዎ ኣይነድድን እዩ ድሓርቲ ዋይን ዘበለ እቲ ትፍረ ግሬት ብዙሕ ኣይነደደን ድሓር ከዓ ተኣሪ እዩ ባዕሉ እቲ ዋይን ፋክተሪ ግን ብዙሕ ቦታታት ሓመድ ይኮይኑ ሓሙሽቲ ኮይኑ ስለዚ ብቢልዮናት ዝቁፀር ሓደጋታት ኣሚን ወጪ ዘድልዮ ክስታ እዩ ጠፊኡ ዘሎ
ኣብቲ ኣብ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ከብቲ ከባቢ ከመይ እዮም ነይሮም ብዙሓት ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ይነብርሉ ነይሮም ድዮም እንተ ነይሮም ከመይ ኣሎ ኩነታት
ሕጂ ተኻርዮም ዝነብሩ ውን ኣለዉ እንድኦም ሕጂ ንሳትዮምም ከዓ ዝያዳ ፀገም ዘለዎም የውፅዎም ክምለሱ ይክእሉን ዋላ ገዛኦም ነዲዱ እንተኮይኑ ንሳቶም ዝያዳ ክፅገሙ እዮም ናይ ኢንሹራንስ ውን ኣይክህልዎም እዩ እቶም ካልኦት ኣብ 9 ኤርትራ ዝበልኩኺ ናይ ገዛ ርሶም ገዛ ዝነበሮም እዮም ነዲድዎም ኢንሹራንስ ይህልዎም እዩ ገሊኦም ኢንሹራንስ ኦልሬዲ ሓገዝ ይቅርበሎም ኣሎ ነቶም ኢንሹራንስ ዘይነበሮም ክሕብርሎም ዘይክእል ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ከመይ ገርና ክንሕግዞም ከም ንኽእል መንገዲ ንሓስብ ኢና ዘለና እቶም ካልኦት ነዚ ዝሰምዑን ዘድምፁን ተኸታቲሎም ከመይ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ካሊ ሚድያታት ይከታተሉ እሞ ዝሕግዝሉ መንገዲ ክርእዩ ንላቦ
እቲ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ንዘጋጠሞም ብወለንታ ሓገዝ ዝህቡ ዘለዉ መንበር ገዝኦም ሰባት ክዕቁብ ፍቓደኛታት ካብ ዝኾኑ ኣቶ ሕድራይ ፍስሓ ድማ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ምትሕግጋዝ ዝምልከት ከም ዝኽብሉ ይገልፁ
ቮለንተር ከምዝኾንኩ ጥራሕ ትቕበል ከም ዝኽእል ብቆልዕ ኣብ ፌስቡክ ኣውፅየ
ሰባት ዝመፁ ካለዉ ዶ
ስጋብ ሕጂ ዝመፀ የለን ረውፅእ ስለ ዝብል ካብ ኦክላንድ ኣብ ኦክላንድ ኣለዉ ገለ ሰባት ክመፁውን መርሓባ ኢለ ኣለኹ ኣነ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ብዙሓት ሰባት ክንቀበል ንኽእል ኢና ዝበሩ ብዙሓት ዘዕለልና ኣለና ስጋብ ሕጂ ኣብ ገዛይ ኣይመፁን
ኣብ ከመይ ንጥፈታት ኢኻ ብወለንታት ዋሳእ ደለኻ
እቲ ምስ ሰማዕናዮ ስኒ እ ገለ ትሸዓተ ገዛቲ ዝኾኑ ናይ ሓበሻ ንፈልጦም ሰባት ምድሪ ሃሪሙሎ ኣበይ ከም ዘለዉ እንታይ ኩነታቶም ንምፍላጥ ብቴሌፎናት በቢ ዝፈልጦ ንዝሃዮም ንግበር ኣጀኹ ኣለና ንበሎም እንዳበልና ሃይም ተልጣለና ናይ ገሊኦም ረኺብና ናይ ገሊኦም ደረኻብና ይማሎ
እቲ ሕብረተሰብ ከጥቡቕ ተሓባብር ደሎ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ድዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ድዩ ነቶም ግዳያት ኣብ ምሕጋዝ ድዩ ነቶም ብተጣፍኡ ስድራ ተበታተኑ ኣብ ምእካብ
ኣነ ብጣዕሚ እየ ዘደንቕ ከምኡታት ኣሎ ልካ ከምቲ ባህልና ብዙሕ ሰብ ዋላ ከምዚ ንግበር ክትብሎ ከለካ ካብ ገዛ ጀሚሩ ኣለኹ ዝብል ኣነ ዝጓንፈ ንዘሎ ኣሓንቲ ብሕማቕ ነገር ዝተቃወሞ ነገር የለን ኩሉ ሰብ ክሕግዝ እጥቕ እዩ ዝሕግዙ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ገሊኦም ኣብ ገዛውቶም ዝመፅኦም ኣለዉ ከዛ ዝማዶም ክሳብ ኣርክቶም ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ።